So, vriende, kom ons, maak ons oë toe, dan nader ons tot God in gebed. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit, dat ons vanoggend weer in die kerk ook die lijdenstyd betree. Want Here, as daar een ding is wat die lijdenstyd bo alle twyfel vir ons stel, dan is dit dat U vir ons lief is. Waar kan jy groter liefdesverklaring kry as juist dit, Here, dat U U lewe gegee het? U die onskuldige vir die skuldiges, om hulle na God toe te lei. En daarom, Here, bring ons vir U al die eer en al die lof. Ons wil U naam groot maak, Here, in alles wat ons doen en alles wat ons is. Ons wens, Here, dat ons kon sing soos die beste koor in die wêreld. Sodat ons regtig waardig U naam kan loof en prys. Maar Here, U het ook vanoggend ons lied gehoor wat ons gestamel het. En U het deur U Gees aan die Vader se voete neergesit, want aan Hom kom al die lof en al die eer toe. Hy is die Here en ons Vader tot in ewigheid. Hy is die een wat nooit laat vaar dit wat Hy met sy hande gemaak het nie, maar wat getrou bly. Ons loof en ons prys U heilige naam. Dankie Here, dat U in hierdie afgelope week met ons was. Dankie vir die mooie dinge wat U oor ons pad gestuur het, wat ons baie geniet het en wat vir ons lekker was. Maar dankie Here, dat U ook daar was, toe dit met van ons lidmate rarig nie goed gegaan het nie. Ons het sopas gehoor, Here, van die tannie in die hospitaal met wie dit baie sleg gaan in hierdie oomblik. En ons wil in besonder ook vir haar en vir haar familie aan U opdra. En Here, wanneer ons nie meer regtig met haar kan kommunikeer nie, wil ons bid dat deur U Gees U vir haar sal troos en vir haar sal dra. Dankie dat U by Elsa was met die groot operasie wat sy ondergaan het en dat dit ook met haar beter gaan en so Here ook met baie ander in ons gemeente wat siek is en wat vir U nodig het. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U ons vashou. Dankie dat U Suid-Afrika vashou, en dat ons in hierdie land van ons gevoel het in hierdie week, asof ons weer 'n bietjie kan asemhaal. Dankie Here vir die reën wat U ook gegee het, wat ook hier by ons in hierdie droë Weskaap bietjie uitgesak het. U weet Here, dat dit nog nie genoeg is nie, ons hoef nie dit vir U te sê nie. En ons kom bid ook Here, dat U steeds vir ons verder sal seën met reën. Maar ons bid ook, Here, vir ons nuwe leiers, vir ons regeerders. U weet dat daar onrealistiese eise nou aan hulle gestel word, verskriklike hoë verwagtinge is, en ons bid, Here, dat U vir hulle getrou sal maak. Dankie vir dit wat alreeds gesê is, Here, dat hulle hier is om te dien, en ons bid dat dit inderdaad so sal wees. Maar Here, gee ook vir ons die genade, dat ons onthou dat ons ook nie net hier is om gedien te word nie, maar dat dieselfde ook eintlik van ons waar is. Ook ons is hier om te dien. En nou, Here, gaan ons U woord oopmaak, om daaruit te lees. En ons wil bid, Here, dat U deur U Heilige Gees sal kom, dat dieselfde Gees wat hierdie woord geïnspireer het, dat Hy dit lewende woord van God sal maak, en dat nie een van ons onveranderd hier uit die kerkgebou sal uitstap. Split soos daar die seentjie in die tempel, praat maar, Here. Praat maar, want U dienskneg en U diensmeisie luister. In die naam van Jesus Christus. Amen. In die Bybel gaan ons blaai na 1 Petrus. 1 Petrus, en ons gaan daar uit die 3de hoofstuk lees. Hier in my Bybel met die groot letters is dit op bladsy 322. Petrus is 'n verskriklike interessante brief. Want jy kan sommer hoor, hierdie is nou die groot visserman. Hierdie is nie 'n ou wat homself met allerlei teorieë gaan besig hou nie. Hierdie is nie 'n ou wat allerlei ingewikkelde goed vir ons gaan sê nie. Hierdie is 'n ou wat graag wil prakties wees. En vir ons wil sê wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees. Hy het verskillende kante van disipelskap al beleef, want ons weet almal van die slegte episode wat hy gehad het daar by die vuur met die diensmeisietjie. Ons weet almal dat hy op 'n stadium toe hulle nou al heel wat van beter moes gewees het, baie ernstig deur Paulus aangespreek is oor wat hy gedink en gesê het. So Petrus het eintlik so half al twee kante ervaar. Maar Petrus het ook die troos ervaar van Jesus wat die stukke van sy lewe weer opgetel het en weer by mekaar uitgebring het. So as iemand kan praat oor die praktyk, dan is dit nogal Petrus. Nou is dit ongelukkig so, dat as Petrus oor ingewikkelde goed begin skryf, dan raak dit so complicated, so ingewikkeld, dat jy amper nie meer kop bo water kan hou nie. En hierdie gedeelte wat ons nou vandag gaan lees, is ongelukkig so. Dit bevat een van die moeilikste gedeeltes in die hele Bybel om te verklaar. En ek het nou spesifiek gedink, ek gaan nie dit in die preek inwerk nie, want dit is nie 'n teologiese lesing nie. Daarom gaan ek net so 'n paar geleide daaroor maak as ons dit hier gelees het. Net so dat julle ons kan sien, ek het dit raak gesien en ek het dan 'n bietjie daaroor ook gedink. Maar ek gaan vir julle lees uit 1 Petrus hoofstuk 3. 1 Petrus 3 vertel Paulus vir ons verskillende dinge van hoe 'n Christen moet leef in die praktyk. Hoe elkeen om moet gedra is die opskrif van die gedeelte net daarvoor, hoe ons eensgesind moet wees, hoe ons by mekaar betrokke moet wees, ensovoorts. En dan op die ou end sê hy, julle moet ook onthou, dat 'n Christen gaan ook by tye swaar kry. Hy gaan die wind van voor kry, maar moenie daaroor ontmoedig raak nie, want dis eintlik 'n goeie ding. Want dit beteken jou getuienis word raak gesien. As jy ly vir wat goed is, is dit tot eer van die Here, en dan moet jy eintlik bly wees, want dit op sigself is 'n getuienis. En dan gaan hy by vers 18 aan, ook Christus het eenmaal vir die sondes gely. Hoor net hierdie frase, die onskuldige vir die skuldiges, om hulle na God toe te bring. Christus wat as mens, die ou vertaling het gesê in die vlees, Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan om daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle in die dag gelê het, die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klomp in die ark, ag in getal is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur jy ook nou gered word. Die doop is nie die afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en die magte en die kragte aan hom onderwerp het, en die hemel ingegaan het. Nee, hier is 'n paar truks vir jou. Ek wil net begin deur te sê, daardie vers 19 is een van die mees raaiselagtiges. Van die begin af in die kerk was daar mense wat gesê het, hier kan jy sien dat Jesus na sy sterwe aan die kruis in die hel ingegaan het, en dat die mense in die hel 'n kans gekry het nog om te bekeer, want hy het vir hulle gaan preek. Vandag, vriende, besef ons, maar dit, jy kan nie eintlik die Grieks wat hier staan so interpreteer nie. Wat dit eintlik net in effek beteken, is dat die geluid, die nuus van Jesus se oorwinning, het nie net soos 'n skokgolf oor die hele aarde getrek nie. Dit het selfs in die dieptes, waar ek en jy nooit sal kom nie, dit het selfs daar weer klink. Dis 'n vraag presies wat bedoel word met hierdie gevangenis. Want dit word nêrens anders in die Bybel van die hel gebruik nie. Want 'n gevangenis is ook 'n plek waaruit jy vrygelaat word weer. Dit is 'n plek waar jy tydelik is. So dit is verskriklik moeilik. Laat ek volstaan deur te sê, na boeke geskryf is hieroor, het hulle tot die konsensus gekom, Petrus verwys waarskynlik hier aan die begin van die Bybel, is daar 'n verhaal van hemelwesens wat betrokke geraak het by aardse vrouens. Ken julle daai storie? Wat ons ook nie kan verklaar nie. En toe daar 'n geslag van reuse is gebore uit daardie eenheid. En hulle is toe gestraf deur die Here oor wat hulle gedoen het. en dat dit na hulle is waarskynlik wat hierdie versie verwys. Want in die boek Henog, wat nou nie in jou Bybel staan nie, maar wat wel in die Jode en in Petrus se Bybel gestaan het, is 'n verhaal van hoe Henog gegaan het na hierdie geeste toe om met hulle te gaan praat en om God se oordeel aan hulle aan te kondig. Ingewikkeld. Dit is verskriklik complicated. Maar wat ek eintlik daarmee vir julle wil sê is moenie julle koppe te veel daaroor breek nie. Ek dink nie dis die kern van die gedeelte wat ons gelees het nie, maar ek wou daarom nou net gemaak het of ek ook slim is. En dan het in die einde staan hier ook van die doop waardeur ons gered word. Nou ek en jy weet altoe ewe goed, ons word nie deur die doop gered nie. Ons word gered deur die bloed van Jesus Christus. Daarvan is die hele Bybel vol. Maar wat Petrus waarskynlik hiermee bedoel is, ons word gered deur dit waarvoor die doop staan. En dit waarvoor die doop staan, is juis die bloed van Jesus Christus. So dis nie fisies die doop wat ons red nie, niemand word deur die doop gered nie, jy kan die gedoop wees en nog altyd verlore gaan, want jy word deur die bloed van Jesus Christus gered, dit waarvoor die doop eintlik staan. So, nou het ek 'n klomp moeilike goed gesê, en nou het ek nou eens begin preekie. Hy is nou aan die regterhand van God. Nadat hy die engele en die magte en die kragte aan hom onderwerp het en in die hemel ingegaan het. Tot sover eers uit die woord van die Here. Ek hoop die preek is vir julle meer duidelik as dit. Liewe vriende, verlede woensdag aand het ek en jy vasgenaal voor ons televisiestelle gesit. Jy sou dink dat die springbokke enige oomblik gaan opdraf teen die All Blacks, soos ons daar gesit en wag het, lank na ons slaaptyd. Ewig gespanne en wag vir die staatspresident. En uiteindelik was hy daar. En na baie woorde het hy op sy kenmerkende manier op die punt uitgekom waarvoor die hele land sit en wag het en die aankondiging gemaak. Ek dink hy was nog aan die praat toe het my selfoon al begin raas. Want almal was baie opgewonde. En die interessante is, almal het dadelik begin grappies maak. Want dis mos wat ons doen. Ek bedoel, as ons bly is, maak ons grappies. En as ons hartseer is, maak ons ook grappies tot dit beter gaan. As ons bekommerd is, dan maak ons ook grappies daaroor. Dis wat ons doen. Maar so vriende op die ouwe, het ons die woensdagavond baie later as gewoonlik gaan slaap. Met so bietjie van 'n opgewondenheid in ons. Met die gevoel in ons, dat ons getuies was van 'n nuwe era, wat vir ons land aangebreek het. En donderdagoggend toe ons begin rondloop, was allemaal in 'n verstommende goeie bui. Ek dink ek het dit laas so gesien toe ons die World Cup gewen het. Want allemaal het net gevoel, nou kan dit begin beter gaan. Hierdie is 'n nuwe era. Soos ek net in my gebed gesê het, vriende, die enigste ou wat ek rarig jammer kry, is ons nuwe staatspresident, meneer Ramaphosa, want rarig, allemaal verwag nou van hom 'n wonderwerk. Ek het donderdagoggend met my wekker radiokie begin praat met die ou wat sê het, goed, nou moet Ramaphosa aan die volgende goed aandag gee. En toe was daar 'n stuk of 10, 12 goed. Ek het net gedink, hy fooi toch. Ons moet regtig baie hard bid vir ons leiers. Maar so, vriende, iewers deur donderdagoggend deen, het ek toe nou met 1 Petrus 3 begin, en dit gesit en lees. En toe ek hierdie gedeelte lees, het ek so al dieselfde gevoel gekry, wat ek daar buiten op die strate ook gekry het. Want ook Petrus praat van die einde van 'n era, en die begin van 'n nuwe, wonderlike nuwe era. Natuurlik net, op 'n totaal ander skaal. Petrus kom en sê vir ons, daar het 'n era geëindig. Hy noem dit in die Grieks die era van die vlees. Dis hoe dit in die ou vertaling ook staan. Hierdie era van die vlees het geëindig toe Jesus Christus 'n mens geword het en tussen ons kom woon het en aan die kruis vir ons sonde betaal het. Daardie oomblik toe die onskuldige sy bloed gegee het vir die skuldiges, het God 'n streep getrek deur die ou era, deur die ou bedeling, 'n streep deur ons geskiedenis van opstand en ongehoorsaamheid en sonde. Dit was verby. Die ou era het geëindig. Hy het die skuldbrief teen ons aan die kruis vasgespijker, sê Paulus. In Godse oë was die ou era verby. Die taal wat Petrus hier gebruik is dieselfde taal wat ek net by die diens begin het, toe ek uit Jesaja 53 gelees het. Toch het hy ons leiding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Die straf wat vir ons die vrede moes bring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus het in die vlees, as 'n mens, het hy vir ons kom lei. En net om een rede, sê Petrus, net om vir jou en my by God uit te bring. Om die mense vir wie God eindeloos lief is, weer met hom te versoen. En so, vriende, was die era van die vlees verby. En as jy dink woensdagaand se aankondiging was aardskudding, dan was hierdie ene nog veel meer ingrypend. Want Petrus sê die skokgolwe daarvan het nie net oor die aarde getrek nie, maar het ook onder die aarde ingetrek. Tot in elke uithoekie van die heelal is dit gehoor. In een oomblik het alles verander. Daar het 'n nuwe era aangebreek. En terwyl Paulus of Petrus so praat van die oordeel wat die goddeloses met die sonvloed getref het, kan hy nie help om net so oomblikie daarby stil te staan en hy sê, onthou julle nog die slag toe God vir Noag en sy familie gered het. Die hele wêreld het vergaan, want hulle het verkies om hulle rug op God te draai, hulle het verkies om goddeloos te lewe. Maar dit het nie gemaak, dat God die baba saam met die badwater uitgegooi het nie. God het nie vergeet, van die 8 mense, wat vir hom gekies het, en wat vir hom gedien het nie. God het ook nie vergeet van sy skepping, van sy diere, vir wie hy net so lief is, soos wat hy vir ons is. En daardie dag, maar die verskriklike dag toe God die hemele oopgemaak het om alles te verdelg, het God dieselfde vloedwater, wat die goddeloses verwoes het, het God dieselfde vloedwater gebruik om sy kinders te red. Want die water het gekom en die ark opgetel. Dit het poop gedryf. En hulle het behoue gebly. Want God red sy kinders. Selfs deur vloedwaters heen. En nou moet jy mooi verstaan, vriende, want die mense wat hierdie brief die eerste keer gehoor het, toe Petrus dit vir die gemeente geskryf het, het hier regop gesit en gesnak na hulle asem, want hulle het in lewensgevaar gelewe. Die vloedwaters van vervolging het hulle elke dag bedreig. En nou kom herinner Petrus hulle daaraan, dat God nooit sy kinders laat vaar nie, nie as die vloed kom nie, ook nie as die droogte kom nie, ook nie in vervolging nie, ook nie in siekte of dood nie, want God is aan ons verbonde, sê Petrus, want ons is gedoopte mense, hy het vir ons die teken van die doop gegee, is byna soos daardie trouring, wat jy oralster met jou saam dra, so dat jy nooit sal vergeet nie. Jy is gedoop, so dat jy nooit sal vergeet van die onskuldige, wat sy bloed gegee het vir die skuldiges nie, om hulle na God te lei nie. En dan gebruik Paulus 'n verskriklik interessante woord. Ons vertaling vertaal het met 'n bede tot 'n skoon gewete, maar die ouens wat Grieks ken sê vir my, dit is eintlik 'n kontrakterm. Dit kan ook verwys na 'n kontraktuele verbintenis, want dis wat tussen ons ontstaan het, ons wat gedoop is. maar nie soos die kontrakte waarin ons gewoond is, wat ons beding as gelyk is nie, maar ontvang, ontvang as begenadigd is. Ons is mense, na wie toe God sy hand uitgesteek het. Ons is mense, vir wie God die teken gegee het, van die doop, wat ons altyd met ons sal saamdra. Ons is mense van die nuwe era. Mense wat nooit weer dieselfde kan wees. En dis die wonder waarvan 1 Petrus 3 praat. God het 'n streep kom trek deur die ou era. Ek en jy lewe in die nuwe era. In 'n nuwe lewe. Maar nou is dit toch interessant, vriende, dat ons dikwels lewe asof dit hier eindig. Ook in die kerk lewe ons dikwels asof dit eindelijk gaan oor verlossing, en eindelijk gaan oor 'n bede, oor 'n skoon gewete, en niks anders nie. Maar dit is nie al nie. Want Petrus gaan voort, hy praat nie net oor die einde van die ou era nie, hy praat ook oor die nuwe era. Een nieuwe era het aangebreek. Die onuitspreeklike wonder van die plaasvervangende leiding van Jesus Christus is net die begin. Het is net die begin. Dit het die era van die Gees ingelei staan hier, waarin Jesus triomfantelik deur die Gees weggeneem is in die hemel in, waar hy verheerlik is. Daar kan nooit weer enige twyfel wees nie. Hy is op die ereplek. Bo alle geskape dinge, selfs bo alle engele, en bo alle magte in die wêreld, en onder die wêreld. Die era van die Gees is hier, en Jesus is Here, oor alles, en oor almal. In die ou era van die vlees, skryf Paulus, het die bose magte hoogtuig gevier. Hulle het min of meer gemaak wat hulle wou. Jesus het hulle mag gebreek, en hulle tande getrek. Hulle het verloor. Hulle het geen sê meer oor Godse kinders nie. By God is jy veilig. Hulle kan niks maak nie. Ek en jy hoef nie in vrees te lewe vir hulle nie, of vir enig iets of enig iemand anders nie. Want ons is volgelinge van hom, aan wie alle mag behoort, in die hemel en op aarde. Liewe vriende, hierdie afgelope week was die hele Suid-Afrika op hol, oor 'n nuwe begin. En ons hoop almal dat dit 'n nuwe Suid-Afrika inlei, 'n nuwe era vir hierdie land waarvoor ons so lief is. Maar vanoggend kom herinner Petrus vir ons daaraan, dat ons leef op 'n totaal ander skaal in 'n nuwe era. 'N nuwe era wat die wolke van die duisternis verjaag het, ook oor my en oor jou lewe, sodat ons kan vry wees. Sodat ons vrede kan ken. Dis goed, as jy opgewonde geraak het, oor 'n aankondiging op die televisie, oor 'n nuwe era vir hierdie land van ons. Miskien moet ek en jy bietjie meer opgewonde wees, oor die nuwe era, wat Petrus hier vir ons kom aankondig. Die nuwe era wat aangebreek het, die era van die Gees. Want Jesus Christus is die Here. Gaan dan uit en gaan vier dit. Gaan dan uit en gaan lewe dit. Vriende, dit help nie. Jy praat oor 'n nuwe era vir Suid-Afrika, maar jy bly dieselfde nie. Dan is niks niets nie. Het help jy, ek en jy praat in die kerk van 'n nuwe era, wat deur die Gees aangebreek. En eindelijk karring ons maar net aan soos altyd. Eindelijk lyk ons niks anders nie. ek en jy lewe in God se nuwe era. In God se koninkryk. Waar Jesus vir ons kom leer dat God nou ons Vader is. Wat so lief is vir ons dat hy ons nooit uit sy hand uit sal laat gaan nie. Gaan dan en gaan vier dit vandag. Gaan hierdie lydenstyd in met 'n glimlag op jou gesig. Want God se nuwe era is hier. Hemelse Vader, menslike woorde kan so min sê. Selfs Petrus, Here, wat partykeer so groot mond gehad het, sukkel om hierdie goed gesê te kry. Om die wonder onder woorde te bring. Dat U aan die kruis die onskuldige vir die skuldiges 'n nuwe era moontlik gemaak het. Die era van die Gees. O Heilige Gees, ons kom bid dat U beheer oor ons lewe sal neem. Ja, Here, dat U vir ons mense van die nuwe era sal maak. Mense van die koninkryk, disippels wat radikaal anders is. Ons weet, Here, met die beste wil ter wêreld sal ons dit nie self reg kry nie. En daarom kom stel ons onsself oop vir U. Doen dit, asseblief, in my Here. In Jesus' naam.